9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Srbi blokirali sud u Kosovskoj Mitrovici koji će izreći presudu za nerede u martu 2008. godine. Socioekonomski savet trebalo bi da utvrdi novu minimalnu cenu rada. Banke na Kipru ponovo rade, građani mogu da podignu najviše 300 evra. U Novom Sadu premijera opere, u Beogradu gostuje nemački Hamlet. Jelena Janković je u polufinalu turnira u Majamiju, igraće protiv Marije Šarapove. U Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 1, Beogradu 2 stepena, danas suvo i osetno toplije, temperatura do 12 stepeni.
Kao što ste čuli u najavi emisije, na početku idemo u Kosovsku Mitrovicu gde se očekuje presuda šestorici Srba osumnjičenih za martovske nerede u tom gradu 2008. godine. Kosovski Srbi su jutros nešto pre 7 časova blokirali ulaz u zgradu osnovnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice. Jake snage Euleksa koje su stigle ispred zgrade suda nisu mogle da uđu pa su se vratile. U Kosovskoj Mitrovici je i naša Tanja Vujisić. Tanja, kakva je trenutna situacija? Šta se dešava?
Pa situacija je mirna i bila je mirna, dakle nije došlo ni do kakvih incidenata. Inače, Eulex je sa 30-ak vozila, među kojima su bila i oklopna vozila, došao do zgrade suda negde oko 7 časova rano jutros i to je u stvari bio povod da se Srbi okupe. Kako je kazalo, tu ima negde oko 200 okupljenih građana, opštinsko rukovodstvo, tu je i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković. Oni kažu da su prosto građani došli do suda i su bili isprovocirani tolikim brojem Eulex policije i ostalog osoblja. Oni nemaju ništa protiv toga da u zgradu suda uđu tužioci i sudije koji bi u 11 časova trebalo da izreknu presudu šestorici Srba koji se terete za 20-ak različitih krivičnih dela, sve to povezano sa martovskim neredima u Kosovskoj Mitrovici iz 2008. godine, kada je upravo došlo do sukoba između Srba i UN policije oko zauzimanja iste zgrade suda. Inače, Srbi kažu da će mirno sačekati sve što se dešava, da oni nemaju ništa protiv same presude ili suđenja. Eulex, kako si ti kazala, je nakon gradnog razgovora su se okrenuli i otišli, tako da kažem, sada situacija mirna, Srbi dalje okupljeni i čeka se u stvari 11 časova i izricanje presude.
Hvala, iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujisić i mi ćemo naravno i u narednim vestima pratiti situaciju na severu pokrajine.
Sa kakvim predlozima premijer Ivica Dačić ide na osmu rundu pregovora Beograda i Prištine, konkretnije bi trebalo da saznamo danas. Naime, kako je ranije najavljeno, očekuje se da će u danu za poslanička pitanja u Skupštini Srbije premijer objasniti poslanicima šta će Srbija tačno tražiti za zajednicu srpskih opština na Kosovo i Metohiji. Predsednik Skupštine Nebojša Stefanović očekuje da će se poslanici o pregovorima izjašnjavati kada se postigne konkretni dogovor.
Još uvijek nemam definitivnu potvrdu ko neće doći, ja očekujem naravno i predsednika vlade i najveći broj članova vlade. Pošto se radi o posljednjem četvrtku mesecu, narodni poslanici imaju pravo da pitaju sve što ih zanima. Pretpostavljam da će jedna od interesantnih tema biti i razgovori oko Kosova i Metohije, ali i sve druge teme koje se dešavaju u našoj zemlji, dakle sednica je otvorena za sva pitanja. Kada bude bilo neko celovito i konkretno rešenje, kada pregovarači budu imali o nečem konkretno da obaveste Narodnu skupštinu, očekujem da će pred nju doći i pred poslanicima razgovarati o konkretnom planu. Ne mislim da je u toku dijaloga, kada je, kažem, proces u toku, možda čak ni mudro uvek otkrivati sve karte koje država ima u svom rukavu. Očekujem, dakle, kada budu došli do nekakvog rešenja, da to rešenje predstave skupštini i da o tome onda razgovara.
Ako Beogradu u sledećoj rundi dijaloga sa Prištinom bude ponuđen isti dokument kao i prethodni put, on će sigurno biti odbijen, kaže potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. On je gostujući na RTS-u rekao i da Srbija želi diplomatski da nađe kompromisno rešenje kosovskog problema.
Siguran sam da situacija zamrznutog konflikta najmanje odgovara Srbiji ili nam uopšte ne odgovara. Tu nemam nikakvu dilemu da bi, evo, jer čujemo i te predloge. A posebno nije dobro ako mislimo da je to neka strategija da mi u nedogled taj problem odugovlačimo. Jer smo imali i zahtjeva, nije dobro što Evropska unija pregovara, treba da to prebaciti u Ujedinjene nacije. Jeste, to je super, ali to je nerealno sad.
Vašington i Brisel insistiraju na većem angažovanju prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića u razgovorima o Kosovu u Briselu, piše Blic. Amerikanci su, navodi list, već uputili Vučiću zvanični poziv da se zajedno sa Dačićem pojavi na finalnoj rundi pregovora 2. aprila u Briselu. Za Vučića nije od suštinskog značaja ko će predvoditi razgovor, već da li je moguće naći rješenje. Zbog toga će se narednih dana sa Tomislavom Nikolićem i Dačićem dogovoriti o eventualnom učešću u dijalogu 2. aprila, kažu u Vučićevom kabinetu.
A pre poslaničkih pitanja i rasprave o Kosovu, poslanici će nastaviti raspravu o izmenama zakona o radu koje predviđaju da se trudnicama zaposlenim na određeno vreme radni odnos produži do isteka korišćenja prava na odsustvo. Istovremeno, porodilje će imati pravo na pauzu za dojenje od 90 minuta. Većina poslaničkih grupa u parlamentu najavljuje podršku tim izmenama, iako tvrde da ima puno nejasnoća. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Žena koja je zaposlena na određeno vreme, dok je na trudničkom ili porodiljskom odsustvu, neće u buduće moći da dobije otkaz, a izmenama zakona biće uvedene i pauze za dojenje tokom radnog vremena. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović, koji je i predlagač zakona, kaže da je izmenama predviđeno i da se žena sa poslodavcem dogovori koliko će puta u toku radnog vremena odlaziti kući zbog dojenja.
Mislim da je najprirodnije da se one sa poslodavcima dogovore da li će to koristiti u jednom vremenskom periodu ili će to biti podeljeno na više delova. Zavisi od vjerojatno i udaljenosti od kuće i od radnog mjesta, jer će biti za neke problematično ako budu imali samo jednu pauzu od sat i po, nekima će odgovarati više kratkih pauze i tako dalje. Mi pokušamo da nađemo balans da država to može da izdrži, da poslodavci to mogu da izdrže, ali da pre svega zaštitimo majke i decu.
Bojan Đurić iz LDP-a smatra da bi više smisla bilo da se uvede zakonska obaveza da ugovori na određeno vrijeme moraju da se sklapaju na 2, 3 ili 4 godine kako bi parovi mogli da planiraju porodicu.
Ali se otvara nekoliko pitanja kada se ovako predlože izmene zakona. Da li će to možda dodatno diskriminisati žene koje su na tržištu rada? Da li će poslodavci, pogotovo privatni, sada dodatno zazirati od toga da daju posao ženama, mladim ženama ili ženama koje nemaju dece u strahu da će biti u obavezi da na neki način pokrivaju njihove troškove?
Najavljujući podršku predloženim izmenama zakona, Elvira Kovač rekla je da će Savez vojvođanskih Mađara uložiti amandman kojim bi se precizirao broj i trajanje pauza za dojenje.
Ostalo je i nejasno dokle će majka da doji dete, preporuka je da to bude minimum pola godine. Nejasno je da li će u tim preduzećima biti obezbeđeno neka prostorija. Mi smo zbog toga i predložili 2 pauze na 2 do 3 sata bi se dojila beba i nekako treba ukalkulisati možda i to putovanje žena ukoliko poslodavac ne može da obezbedi prostoriju.
Predlagač izmena zakona o radu gotovo je uveren da zloupotreba neće biti. On kaže da bi ukoliko praksa pokaže da neke odredbe treba bolje definisati, taj akt mogao da se pred poslanicima nađe ponovo već za pola godine.
Danas očekuje i da Socijalno-ekonomski savjet konačno utvrdi najnižu cenu rada. Sindikati i poslodavci nisu uspjeli da se dogovore o tome da li će i koliko biti povećana minimalna zarada, pa će konačnu reč dati vlada. Procenjuje se da bi se cena rada mogla kompromisno podići za procenat prošlogodišnje inflacije, odnosno 12,2%. U Ministarstvu rada je potvrđeno da će zaposlenima u državnoj upravi, administraciji, školstvu, zdravstvu, sudstvu, plata u aprilu biti veća 2%, a isto toliko biće uvećane i penzije.
U međuvremenu građani sa nestrpljenjem očekuju ponedjeljak kada će osnovne životne namirnice koje ulaze u socijalnu potrošačku korpu pojeftiniti za 10%. Niže cene dobit će ulje, brašno, jaja, prašak za veš i pojedini proizvodi kućne hemije. Sa druge strane, neki proizvodi, iako se čini da dugo nisu poskupili, u stvari su ipak skuplji jer je njihova gramaža manja. Čokolada od 100 grama, liter jogurta, pavlaka od 200 ml, špagete od 500 grama, preko noći su zamenili 20 grama lakša čokolada i pavlaka, manje pakovanje špageta. Kompanije su očito krenule od pretpostavke da potrošači burnije reaguju na poskupljenja nego na promjenu gramaže koja nije toliko vidljiva. Ipak građani su već uočili taj trgovački trik, detaljnije Ozren Rašić.
Trgovci se setili pa ne povećavaju cene, a smanjuju težinu.
Ima toga, sigurno ima toga. U mesarama sam primetio. To meni kući obavezno i uvijek je po 100, 150, 200 grama manje.
Kafu čak od 75 grama. Isto pakovanje, ali sitnija slova. Ne vide se malte ne da su 75 grama kafa.
I supe, isto tako. Manja gramaža, a isto pakovanje, proizvođač, ali manje gramaža.
Ista cena.
Ista cena. Ne menjaju ništa. Samo na gramažu hvataju. Tamo mi to sve dobro. Kad u maramicama ima 9 komada, nema 10, onda može shvatiti.
Papirnate maramice.
Papirnate da bome.
Znam da čokoladu reklamiraju kao 100 grama, u stvari 80 grama. Kod nas u Nišu kažu kilo više nije kilo, nego kilo 800 grama.
Evo nas i u Centru za zaštitu potrošača forum u Nišu, predsjednik ovog centra Jovan Jovanović. Gospodin Jovanović, evo čuli smo naše sugrađane, trgovački trik je prisutan u radnjama.
Oblik i dimenzija pakovanja se zadržavaju, ali se smanjuje gramaža. Tako da vi kupite standardno pakovanje čokolade ili grickalice od 100 grama, dobijete 80 grama. Znači, praktično povećanje cena kroz smanjenje težine proizvoda. To se u prodavnici ne vidi jer je to vizuelno jednako ono standardno pakovanje na koje smo navikli. E tek kad dođe kući, kad počne da otvara, možda negde sitno vidi da je promenjena gramaža, ali da je gotovo.
Šta ste još primetili, na primjer, kod šampona?
Imate pakovanje šampona na kome je lepa slika aloe vere i piše aloe vera krupnim slovima. Međutim, ako pročitate ona sitna slova, vidjet ćete da piše da je uneta aroma od aloe vere. Znači, vi niste kupili šampon od aloe vere, nego aromu od aloe vere.
Evo da završimo ovu priču. Sve je ovo, kako rekao ste?
Trgovački trik za povećanje cena i prevaru u obmanu potrošača.
Rok za prijavu imovine građana vrednije od 35 miliona dinara Poreska uprava Srbije produžila je do kraja juna. Jedan od razloga za pomeranje roka je uvođenje kazni za one koji ne prijave imovinu. Predviđena kazna bila bi 3% vrednosti imovine. Poreznici ocenjuju da će imovinu veću od 35 miliona dinara prijaviti bar 2000 bogataša.
Banke na Kipru posle dve nedelje biće otvorene tačno u podne, a građani će moći da podignu najviše 300 evra dnevno. Zvaničnik Ministarstva finansija izjavio je da će banke raditi skraćeno od 12 do 18 časova. Plaćanje kreditnim i debitnim karticama u inostranstvu biće ograničeno na 5000 evra dnevno. Putnici koji odlaze sa ostrva neće moći da iznesu više od 3000 evra u gotovini. Pojedinosti Zorana Bokan.
Kiparska centralna banka uvela je juče niz restrikcija kako bi sprečila nagli odliv kapitala kada se banke danas u podne ponovo otvore. Restrikcije će se primenjivati na sve račune, isplate i birmane u svim valutama. Zabrane se ne odnose na diplomatska predstavništva.
Mi čekamo da se banke otvore. Čekamo da vidimo da li će se situacija promeniti. Očigledno, ova zemlja neće biti bezbedna kao što je bila.
Banke na Kipru do daljeg neće unovčavati čekove, ali će firme moći da ih deponuju na račune. Kiprani koji studiraju u inostranstvu moći će da podignu po 3000 evra, ali svaka tri meseca.
Sav moj novac je zarobljen u bankama. Ne mogu da ga upotrebim. Nijedna firma ne isplaćuje zaposlene.
Transakcije od 5 do 200.000 evra moći će da se obavljaju samo uz odobrenje posebnog kontrolnog organa, javljaju kiparski mediji. Put koji je doveo do sadašnje krize na Kipru, u kojoj su velike banke ostale bez novca, a građani prepuni gneva i očajanja, počinje zlokobnom odlukom, koju su pre 17 meseci doneli isti oni čuvari finansijske discipline koji danas zahtevaju od Kipra da se sredi, pišu autori kolumne američkog New York Timesa Andrew Higgins i Liz Alderman. Pune tri godine otkako je evropska dužnička kriza najpre eksplodirala u Grčkoj, vlade i građani u najteže pogođenim zemljama gunđaju da Brisel malo brine o njihovim potrebama i da ih diktiraju ekonomski interesi i izborni ciklusi u Nemačkoj, navodi New York Times i upozorava na to da se sve više Grka, Iraca, Španaca, Italijana ili Kiprana pita da li Evropska unija u stvari služi institucijama u kojima dominiraju pre svega Nemci.
Severna Koreja je dodatno usijala atmosferu na poluostrvu saopštivši da su stvoreni uslovi za nuklearni rat koji lagano vri i da će o tome obavestiti Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. U Pjongjangu kažu da je to zbog provokativnih poteza marioneta Sjedinjenih država i Južne Koreje.
Vernici Rimokatoličke crkve pripremaju se za Uskrs. Danas obeležavaju veliki ili zeleni četvrtak i svi gledaju u Rim gde će novi papa Franjo održati misu. Ali i ovaj put, kao i sve do sada što se odnosi na novog papu, bit će presedan. Iz Rima javlja Marinela Režnatović.
Prema tradiciji Rimokatoličke crkve, papa će prvo održati misu krizma koja počinju u 9:30 u Bazilici Svetog Petra. Kako je reč o Velikom četvrtku i obeležavanju uspomene na tajnu ili posljednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika, tim povodom papa će u 17:30 služiti misu večere gospodnje u kapeli zatvora za maloletnike Kazel del Marmo u Rimu. Tom prilikom poglava Rimokatoličke crkve opraće i poljubiti stopala 12 maloletnih zatvorenika kao gest poniznosti poput Isusa Hrista prema apostolima na posljednjoj večeri. Tim činom novi papa još jednom potvrđuje da će biti krajnje posvećen siromašnima, ugnjetanima i posljednjima u društvu. Inače, odluka pape da misu drži u zatvoru za mnoge iznenađenje zapravo je nastavak njegove tradicije, jer je kao kardinal u Argentini već služio mise u zatvorima, zatim domovima za stare i obolele, bolnicama, gde je ljubio stopala obolelima od side.
Za pravoslavne vernike u toku je uskršnji post koji će trajati još 5 nedelja. Za vreme posta riba je gotovo obavezna na trpezi. Petar Kočić je istraživao koliko je afera sa crvljivom ribom uticala na prodaju i upotrebu ribe.
Mnogi novosađeni poste bilo zato što su iskreni vernici ili zbog toga što veruju da je to zdravo.
Osveži se cela porodica baš za post.
Tako je znatno povećana potrošnja ribe. Prodavac u jednoj ribarnici na Detelinarskoj pijaci kaže da nedavne informacije o pojavi crva parazita u rečnim ribama mnogo ne brinu novosađane.
Pa imam utisak da više ljudi, da veći broj ljudi poste. Pitaju svi u vezi crva. Neki su odlučili da kupuju smrznutu morsku ribu zbog toga, ali uglavnom ljudi veruju da je riba bezbedna. Mi nikad nismo ovdje vidjeli. Mi smo čuli u jednoj ribarnici u Novom Sadu da je neko video crva ribu.
Pa iako neki od pomenutih parazita promakne neprimećen, ne postoji opasnost da se čovjek zarazi, jer mi ne jedemo sirovu ribu, tvrdi profesor na Departmanu za veterinarsku medicinu Novosadskog poljoprivrednog fakulteta dr. Miroslav Ćirković.
Niska temperatura i redovna na termička obrada uništavaju parazita, znači tada je riba kao namirnica u potpunosti bezbedna.
Dakle, slobodno kupujte u ribarnicama. Njih ovih dana posta posećuju i pecaroši, koji tvrde da na Dunavu i kanalima trenutno riba slabo grize.
Slušate vesti u 9. U nastavku kultura. Naš najstariji teatar, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, proslavlja 152. rođendan. Glavni događaj je premijera opere Posljednji ljetni cvjetovi, urađena u kooperaciji sa muzičkim bijenalom iz Zagreba. Više o tome Bojana Karavidić.
Dan Srpskog narodnog pozorišta u sezoni sa čak 9 premijera prilika je da se podsjeti i na one koji su ga osnivali, koji su u njemu igrali i stvarali, da se nagrade najuspešniji, kaže upravnik Aleksandar Milosavljević.
U 12 sati počinje svečanost, dodeliti priznanja. Centralni deo dana pozorišta je premijera.
Libreto opere je vesela priča o muško-ženskim odnosima i maštanjima o boljem životu. Dirigent i reditelj, gost iz Zagreba, Zoran Juranić, imao je od ranije veze sa Srpskim narodnim pozorištem.
Kad mi je muzički bijenal Zagreb ponudio da to radim, zapravo na neki način iskoristio i te moje prijašnje veze sa Srpskim narodnim pozorištom da krenemo u realizaciju jednog ovakvog projekta, bio sam jako sretan.
Praizvedbom opere Posljednji ljetni cvijet, koja je zajednički projekat Srpskog narodnog pozorišta i muzičkog bijenala iz Zagreba, naš najstariji teatar obeležava večeras 152 godine postojanja.
I sljedeći kulturni događaj ima veze s Novim Sadom. Naime, na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu večeras gostuje pozorište iz Düsseldorfa s predstavom Hamlet. Reditelj Stefan Valdemar Holm naslovnu ulogu je poverio srpskom glumcu Aleksandru Radenkoviću. Pozorišna zvezda u Nemačkoj sada prvi put igra u zemlji u kojoj je rođen. Marina Nikolić.
Već smo mnogo saznali o njemu u protekla 2 dana, da je rođen u Novom Sadu, sa 7 godina otišao u Nemačku, profesionalno igrao fudbal pre nego što se ne opredelio, već osmelio za glumu i posle Hamburga stigao na scenu pozorišta u Düsseldorfu. A tu je nama poznati švedski reditelj Stefan Valdemar Holm režirao i adaptirao Šekspirovu tragediju kao porodičnu dramu. Ne možete međutim režirati Hamleta ako nemate glumca za Hamleta, kaže reditelj.
When we saw Alexander...
Kada sam video Aleksandra, odmah mi je bilo jasno da on to može da igra. Za Hamleta vam je potreban glumac koji je prisutan u jeziku. Aleksandar je upravo to. Briljantan glumac koji fantastično vlada nemačkim jezikom.
Briljantni mladi glumac, kako reče reditelj, na pitanje ko je Hamlet, kaže... To sam ja.
Naravno da u svakom klasičnom delu tražim nešto što potiče iz mene i mislim da je Hamlet veoma usamljena osoba i mislim da u današnje vreme to da sam sam u inostranstvu, da možda kao i Srbin sam se tamo probijao i sve to naravno utiče da nalazim taj lik.
Ko je dakle Hamlet?
Hamlet je Aleksandar Radenković.
A turnir u Majamiju, to je Jelena Janković, s nama je Miroslav Nešić. Miroslave.
Jeste, Jelena se plasirala u polufinale ovog turnira pošto je posle 2,5 časa igre savladala Italijanku Roberto Vinci sa 2-1 po setovima 6-4, 6-7 i 6-3. Naredna rivalka naše teniserke biće Ruskinja Marija Šarapova koja u međusobnim duelima vodi sa 6-1. Podmlađena vaterpolo selekcija Srbije pobedila je u Barseloni Španiju sa 8-6 u utakmici posljednje kola grupne faze Svetske lige. Vaterpolisti Srbije su i pre ove utakmice obezbedili učešće na finalnom turniru koji će se od 11. do 16. juna održati u Čeljabinsku. Osim Srbije i domaćina Rusije, plasman na finalni turnir obezbedili su Crna Gora i Mađarska. Odbojka. Igrači Radničko pobedili su ekipu Partizana sa 3-2 i smanjili vojstvo crno-belih na 2-1 u pobedama. I naredna utakmica odigraće se u Kragujevcu. U drugom polufinalnom duelu play-offa državnog šampionata Vojvodina će večeras u Novom Sadu dočekati Crvenu zvezdu koja vodi sa 2-0 u pobedama. U finale će se plasirati ekipa koja prva zabeleži 3 pobede.
Hvala o sportu jutro s Miroslav Nešić.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakvi su stavovi mladih u odnosima među polovima, svojoj i tuđoj naciji, o autoritetima, kulturi i uređenju društva? Govore istraživači Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Bojana Subašić i Bogdana Opačić i profesor dr. Dragan Popadić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Talasanje, četvrtak, od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Učenici osnovnih i srednjih škola u Vojvodini imaće mali prolećeni raspust koji počinje sutra i traje do ponedeljka 1. aprila. A pošto se približava Uskrs po gregorijanskom kalendaru, mi smo proveravali na graničnim prelazima, za sada nema nikakvih gužvi, doduše veći intenzitet saobraćaja očekuje se popodne.
I Nikolina, smo rekli prognozu
vremena. Da, nisam rekla to. U Beogradu 3, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 2 stepena, danas najviša dnevna 12, bit će dakle suvo i osjetno toplije.
U ovako dobrom raspoloženju završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.